ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20-та година. У студії Тетяна Поклад. Добрий вечір. Сьогодні у світі. 8 американських туристів загинули і 21 поранений у Єгипті у виніку сутикнення пасажирського автобуса з грузовим автомобілем з піском, який стояв на узбоччі дороги. Єгипетське інформаційне агентство повідомило, що аварія відбулася сьогодні раніцею, коли туристи їхали з Асуан до Абу-Сімбел на півдні Єгипту. 6 чоловік з ліку загиблих – жінчини. Улади Ірану припинили виконання смертного присуду курдському активісту Хабібулі Латіфі, яке було заплановане на неділю. Про це повідомив його адвокат Немат Ахмаді. Міжнародні правооборонні організації закликали улади Ірану не виконувати смертний присуд. У 2008 році Латіфі був винесений смертний присуд за відступництво від віри і співпрацівництво з сепаратистською повстанською груповкою. У 2007 році Латіфі був арештований поводле підозрення ваудзілі у нападі на автомобіль прокурора города Сен-Ендедж на заході Ірану і нападі на поліцейський пасторунок. Латіфі обвергає гэта обвинувачванні. У Москві у мітингу супраць ксенофобії на Пушкінській площі взяли удзел поводле розных крыніцаў ад 1,5 до 3 тисяч чалавек. Мітингоўцы скандавалі лозунгі «Расія для ўсіх» і «Фашызм не пройдзе». Расійскі апозіцыйны палітык Владзімір Рыжкоў сказаў у часе мітингу.
В России каждый город, даже каждый поселок, райцентр многонациональный. И любая вспышка национализма в России разрушит страну, разрушит вообще все, культуру. Если национализм выйдет на первый план, России конец. Я против этого. Здесь собрались патриоты России. Здесь собрались люди, которые любят Россию такой, какая она есть.
У часе мітингу супраць ксенафобії выступалі многія вядомыя грамадскія дзеячы Расіі, у іх ліку арганізатар мітингу Віктор Шандаровіч, лідар руху абарону Хімкінскага лесу Евгенія Чырыкова, пісьменніца Марыета Шагінян, лётчык-выпрабавальнік Магамед Талбоєў. Праваахоўныя органы Украіны затрымалі ў Кіеве былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Украіны, лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луценку. Луценку затрымалі, калі ён гуляў побач са сваім домам з сабакам і павезлі ў невядомым кірунку, як паведаміла прэс-сакратарка былога міністра Інна Кісіль. Луценку абвінавачваюць у нанясенні шкоды дзяржаве ў памеры 45 тысячаў даляраў. Апазіцыя лічыць пераслед Луценкі палітычна матываваным. У партыі «Народная самаабарона» прычынай затрымання Луценкі называюць яго нядаўнюю заяву аб тым, што яго крымінальны пераслед з'яўляецца помстай данецкай злачыннай групоўкі, якая, паводле яго словаў, прыйшла да ўлады на Ўкраіне. Іран пагадзіўся зняць забарону на праезд у Афганістан грузавікоў з палівам, што былі спыненыя на мяжы паміж двума краінамі. Пра гэта паведамілі іранскія СМІ са спасылкай на афганскага віцэ-прэзідэнта Махамада Касіма Фахіма, які распавёў, што дамоўленасць была дасягнутая ў ходзе яго перамоваў у Тагеране. Забарона была ўведзеная 3 тыдні таму, калі Іран заявіў, што вайскоўцаў у Афганістане, што гэта можа выкарыстоўвацца для патрэбаў замежных вайскоўцаў у Афганістане. Кабул адпрэчыў гэтае абвінавачванне. Заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж паведаміў, што заключыў кантракты на напісанне аўтабіяграфічнай кнігі на агульную суму ў 1,5 мільёна даляраў. На сайце Свабоды на хвалях Свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме